7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim. Departamentul de stat american anunță ridicarea vizei lui Vlad Plahotniuc și familiei lui.
Epopeea reținerii fostului procuror șef anticorupție Viorel Morar.
Despre România și evoluțiile în regiunea Mării Negre, opinia directoarei de la București a Black Sea Trust.
Rubrica Dreptul tău.
Și cartea la pachet.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că fostului lider democrat Vlad Plahotniuc a fost retras dreptul de a intra în Statele Unite. În baza legislației americane, această interdicție este impusă prin așa numita desemnare a unei persoane designate în engleză de către secretarul de stat într-o declarație publică sau privată se aplică oficialităților sau fostelor oficialități ale unui guvern străin despre care secretarul de stat are informații credibile că ar fi implicat în fapte serioase de corupție. Într-un mesaj pe Twitter, Pompeo a scris că, citez, actele de corupție comise de Vladimir Plahotniuc au supinat domnia legii și au compromis în mod serios independența instituțiilor democratice. Statele Unite sunt alături de Moldova în lupta împotriva corupției, a mai scris secretarul de stat american Mike Pompeo. În comunicatul oficial al Departamentului de Stat american se precizează că interdicția îi se aplică atât soției cât și copiilor săi. Viorel Morar, din 2016 până acum o lună șef al Procuraturii Anticorupție, a primit luni mandat de arest preventiv pe 20 de zile, după ce fusese reținut vineri de procuror la capătul unei verificări a activității Procuraturii Anticorupție dispusă de proaspătul procuror general Alexandru Stoianoglu. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Luna a fost inaugurat sistemul de iluminat public pe podul peste Nistru, între orașele Rezina de pe malul Drej și Râbnița, oraș subordonat administrației de la Tiraspol. Podul a fost renovat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul Măsuri de promovare a încrederii. Cu această ocazie, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petre Mihalcu, a declarat că mai este un portofoliu cu 14 alte proiecte de infrastructură. Un portofoliu gândit să susțină, citez, o viață un pic mai ușoară pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. În Iran, protestele antiguvernamentale continuă pentru a treia zi consecutiv după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut că armata sa a doborât accidental un avion de pasager ucrainian, ucigând 176 de persoane care se aflau la bord, majoritatea iranieni. Clericii să plece acasă se scanda în fața Universității din Teheran, potrivit unor înregistrări postate pe rețelele sociale. După aproape trei zile de negare, autoritățile iraniene au recunoscut vineri seară faptul că armata a doborât avionul din greșeală pe 8 ianuarie, într-un moment în care Teheran nu se temea de lovituri aeriene din partea Statelor Unite. Șeful poliției din Teheran a respins relatările tot de pe rețelele sociale că poliția ar fi tras în manifestanți la Teheran. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat luni încetarea focului în Libia la inițiativa Turciei și a Rusiei, dar a avertizat că Națiunile Unite trebuie să conducă procesul de reconstrucție a țării. Șeful guvernului libian de Uniune Națională, recunoscut de Națiunile Unite, și rivalul său vor semna luni la Moscova un acord de încetare a focului.
Mulțumesc, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit în știri, Departamentul de Stat american i-a ridicat viza americană fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, și familiei sale. Departamentul de Stat a luat măsuri similare și în alte cazuri de politicieni controversați, cum ar fi recent în România împotriva fostului lider al Partidului Social-Democrat, Liviu Dragnea, și familiei sale. Despre decizia Departamentului de Stat american a stat de vorbă Valentina Ursu cu Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Națiunile Unite la New York și la Consiliul Europei.
această anulare a vizii de intrare în Statele Unite pentru Plahotniuc, pentru subminarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, arată foarte clar că partenerul nostru strategic vine în apărarea democrației.
Prin această acțiune, Washingtonul arată că chiar continuă lupta împotriva corupției și întărirea statului de drept în Republica Moldova?
Eu cred că foarte evident și clar, da. Arată că valorile care au stat la baza acestei țări, apariției și devenirii Statelor Unite ale Americii, democrația, libertatea, drepturile omului și așa, libertățile de tot felul, ele nu sunt fraze goale, declarații de șarte, ele sunt și constituie esența existenței acestui stat. Și tot de aceste valori se conduc Statele Unite în politica sa externă. Da, eu înțeleg foarte clar că Statele Unite susțin aceste valori, susțin democrația și libertățile fundamentale în Republica Moldova.
Acum urmează testul justiției moldovenești, înțeleg.
Asta e problema noastră, că noi niciodată nu ne sincronizăm comunitatea internațională. Când se întâmplă ceva pe plan internațional, de regulă noi nu suntem gata. Nu știu, vom vedea. Noua conducere a Procuraturii Generale are acum șansa să dovedească întregii societăți că într-adevăr este o nouă conducere la Procuratură și schimbările spre bine vor urma. Inclusiv în ceea ce ține de anchetarea crimelor în care era implicat Plahotniuc.
Și atunci Igor Dodon va fi cel care se va arăta învingător, pentru că încă din vară el spune că Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova în cătușe?
Igor Dodon poate spune orice. El a declarat că el a apăsat acel buton a schimbărilor și mai departe. Asta pe fundalul lipsii de orice rezistență față de regimul existent până în iunie. Coopera cu Plahotniuc. Până la urmă o hotărât să facă un pic altceva și s-a produs schimbare, dar nu de atâta pentru că el a apăsat butonul, de atât pentru că momentul ăsta a fost apropiat de societatea moldovenească, de jurnaliștii independenți, de opoziții, de experți și așa mai departe, societatea civilă. Igor Dodon poate să declare orice. Eu cred că dacă va fi adus Plahotniuc în țara, asta va fi o victorie a Moldovei, a întregii societăți, o victorie a statului de drept în țara noastră. O victorie care nu trebuie să fie unică, trebuie să stea la temelia unei evoluții, unor schimbări fundamentale în justiția Republicii Moldova, în funcționarea instituțiilor democratice. Asta trebuie să fie o lecție pentru toți care încearcă să continue practicile și politicile utilizate și promovate de Plahotniuc și mulți alții până la dânsul, odată cu dânsul și așa mai departe. El fiind simbolul distrugerii statului. Trebuie să fie o lecție că totul are sfârșit și orice crim, până la urmă, va fi pedepsit. Asta e principiul fundamental al statului de drept. Inevitabilitatea pedepsii. Da, comiți crime, dar trebuie să știi că pedepsa este inevitabilă. Și atunci eu cred că o să înceapă să schimbi lucrurile în Republica Moldova.
Chiar astăzi ambasadorul american Hogan, care s-a întâlnit și cu șeful statului și cu șeful diplomației moldovenești, a reiterat sprijinul SUA pentru implementarea reformelor structurale, în particular în domeniul reformei justiției.
Acest suport a fost confirmat parcursul multor ani. Suportul vine și prin asistență financiară. Nu era destul voință politică în Republica Moldova. Eu nu știu dacă ea există astăzi, dar asta e problema. Nu e problema deficitului de suport, e problema voinței politice, a clasei politice din Republica Moldova. Când nu vom avea deficitul acestei voințe, atunci se vor schimba lucrurile. Unul la mână și totuși această declarație de disponibilitate de ajutor este importantă pentru că urmează anchetarea și furtului miliardului, după cum promite nou procuror general. El a constatat cu stupoare și noi am aflat și noi toți că până la venirea lui în procuratură nimeni nici nu s-a adresat comunității internaționale pentru suport în anchetarea și investigarea acestei crime. Eu cred că acum este cazul, nu prin agenții private cum e CROL, dar prin structuri interguvernamentale, prin cooperare interstatală, să cerem ajutorul și Statelor Unite și Uniunii Europene, altor state în investigarea acestui furt și altor crime și în repatrierea banilor. Până acum, cred că o bună parte a acestor bani poate fi repatriată. Dacă nu așa, înseamnă că prin alte proceduri, cum ar fi sechestrarea bunurilor și averii celor care au fost implicați în jafusie, acolo, cum îi spunem, da.
A fost părerea lui Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la ONU și la Consiliul Europei, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morarea, respins drept aberații acuzațiile de protejare a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, invocate de procurori pentru a cere arestarea sa. Reținut vineri, Morarea a fost adus astăzi la judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, procurorii cerând mandat de arestare pentru 30 de zile. Sâmbătă el a fost inculpat pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Viorel Morar, din 2016 până acum o lună, a fost șef al Procuraturii Anticorupție, iar acum susține că punerea lui sub acuzare ar fi comandată politic și l-acuză pe președintele Igor Dodon de implicare. Despre acest caz de rezonanță relatează Liliana Barbaroșie.
Într-o declarație de după emiterea mandatului de arest, avocatul lui Morar, Vasile Foltea, ne-a spus:
decizia este una neîntemeiată și arbitrară. O vom contesta cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. Noi am solicitat să fie ședință publică, pentru ca toți cei care doresc, inclusiv mass media, să aibă acces la argumentele noastre și ale procurorului, să vadă exact ce este pus pe masa judecătorului și cum judecătorii iau decizii. Ne-a fost respins.
Viorel Morar este cel care, în urmă cu câteva luni, a dispus repornirea anchetei pe marginea finanțării din străinătatea Partidului Socialiștilor. De aceea, mulți spun că urmărirea sa s-ar putea datora anume acestui fapt. Dar tot Morar a condus Procuratura Anticorupție într-o perioadă în care instituția s-a confruntat adesea cu acuzații de fabricare de dosare împotriva unor oameni de afaceri incomoți, precum și împotriva oponenților guvernării democrate și personal a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, în particular fiind vorba despre fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Printre puținii politicieni care i-au luat apărarea, figurează Sergiu Litvinenko, deputat din formațiunea fostei prim-ministre Maia Sandu, care a scris astăzi pe pagina sa de Facebook că, citez, deși Morar are păcate și trebuie să răspundă, acțiunile procuraturii lui Stoianoglo par a fi comandă politică din partea președintelui Dodon pentru a nu permite investigarea dosarului în care este implicat, am încheiat citatul. Într-un comunicat dat publicității de procuratură după reținerea vineri a lui Morar, se spune că acesta ar fi înregistrat ilegal o plângere depusă de fostul lider democrat Vlad Plahotniuc pe când se afla la putere în 2017, cerere în baza căreia Procuratura Anticorupție ar fi pornit tot atunci un dosar penal. Procurorii nu au detaliat despre ce dosar este vorba. Din informațiile obținute de presă însă, rezultă că la mijloc e cauza împotriva lui Veaceslav Platon, controversat om de afaceri, cercetat pe timpul guvernării democrate de Procuratura Anticorupție și condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. În aceeași declarație pe care ne-a oferit-o azi la încheierea ședinței în care a cerut, dar fără succes, recuzarea judecătorilor și cercetarea demersului procurorilor în ședință publică, Vasile Foltea, avocatul lui Morar, ne-a mai spus:
este un dosar pornit în temeiul unei plângeri adresate de Vlad Plahotniuc, însă o legătură personală sau directă între domnul Viorel Morar și Plahotniuc pe acest caz nu există. Reținerea este arbitrară. Nu există nici un temei de plasarea lui în arest. Nu există nicio probă care ar justifica riscurile care ar determina aplicarea în privința lui sau unei alte persoane a arestării preventive.
Alexandru Stoianoglu, actualul procuror general, a ajuns în funcție urmare a demiterii prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Maia Sandu, care a denunțat trucarea concursului de preselectare a șefului procuraturii. L-a înlăturat în urmă cu o lună pe Morar de la conducerea Procuraturii Anticorupție, sub pretextul unei verificări a activității acesteia. Iar Morar l-a criticat dur, anticipându-și arestarea. Presa a aflat că dosarul pe numele lui Morar se află în gestiunea procurorului Vladislav Cărucieru, vizat el însuși într-un dosar al Procuraturii Anticorupție, pentru că ar fi avertizat despre o percheziție persoane bănuite de implicarea în schemele de spălare de bani de la întreprinderea Metal Feroz. În ședința de astăzi de la judecătoria Ciocana, Morar, încătușat și escortat de polițiști din brigada cu destinație specială Fulger, a fost acostat și de un activist civic, Pavel Grigorciuc, care, considerându-se nedreptățit de Morar într-un dosar mai vechi, legat de activitatea Antifa, a încercat într-un gest de sfidare să-i transmită pesmet și ceai. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricele Dreptul tău și o carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu autoarea din regiunea transnistreană, unei cărți de mărturii despre viața în așa numita armată transnistreană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Tema discutată astăzi de Vasile Botnaru cu analistul politic și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă Adept Igor Boțan este legată de puterile președintelui Moldovei. Dacă tot Moldova va avea anul acesta alegeri prezidențiale și unul dintre candidați, actualul președinte, pare să-și fi și început campania electorală.
Anul politic 2020 a început cu stabilirea 8 sarcini din partea șefului statului pentru guvern. Și acest lucru arată foarte clar că șeful statului își asumă atribuții care nu sunt prevăzute de Constituție.
Dar nimeni nu se opune.
Exact, nimeni nu se opune și această asumare de atribuții extraconstituționale pornește de la o anumită situație pe care o avem în Republica Moldova. Avem un guvern tehnocrat care, în principiu, nu își poate formula sieși sarcini și atunci șeful statului găsește de cuviință că domnia sa, ca și politicianul cu cel mai înalt rating de încredere din partea cetățenilor, poate să-și permită acest lucru.
De ce nu face Zinaida Greceanu din postura de lider al partidului de guvernământ și președinte de parlament?
Pentru că doamna Zinaida Greceanu are un rol anumit pe care îl joacă cu modestie, iar șeful statului trebuie să se realeagă pentru un nou mandat în toamna anului curent.
Dar zice că nu e sigur că va candida pentru a doua cadență.
Este adevărat că face astfel de declarații, dar...
Pochetează?
Sigur că da, pentru că atribuțiile pe care le are, așa cum spuneam, nu îi permit să stabilească sarcini pentru guvern. Odată ce face acest lucru, este evident că își pregătește, de fapt, schița pentru viitoarea campanie electorală, pentru platforma cu care va veni în fața cetățenilor.
Lista de performanțe.
Nu e vorba despre lista de performanțe, programul electoral al șefului statului, pe care l-am citit cu toții în 2016, practic nu a fost îndeplinit și șeful statului înțelege că nu putea fi îndeplinit.
Dar atunci când formulează o listă mai lesnicioasă, de exemplu, cum ar fi 700 de lei adaos sau niște lucruri previzibile, ar însemna că își face un checklist realist, nu?
Sigur că da și vreau să spun că în ultimul an de mandat, șeful statului vrea să vină cu ceva performanțe în domeniul economic, social, infrastructural și acest lucru a fost demonstrat prin acest apel al șefului statului cu stabilirea celor 8 indicatori pentru anul 2020.
Seamănă cumva ceea ce face Dodon acum cu directivele date de la Partidul Democrat de către liderul de adineauri al acestuia?
Nu cred că este vorba despre directive, este vorba despre asimilarea unei experiențe care a fost, trebuie să recunoaștem, una de succes pentru Partidul Democrat în sensul că i-a ridicat ratingul. Aceste cadouri de Crăciun și de Paște sunt, cunoaștem cu toții, niște invenții ale domnului Plahotniuc și iată că ele au prins bine Partidului Democrat. Domnul Dodon probabil crede că vor prinde bine și Partidului Socialiști.
A fost opinia lui Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, consemnată de Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pe parcursul anului 2019, devenit unul remarcabil din cauza turbulențelor politice, s-au produs totuși mai multe evoluții pozitive în ce privește drepturile omului în Republica Moldova. Pe o listă cât uși de sumară aș fi trecut numai decât votarea de către legislativ a cotei de gen, obligatorie pentru toate partidele, atât în alegeri parlamentare cât și în cele locale. Fapt ce, la părerea experților, încurajează femeile să se implice mai activ în politică psihice și în gestionarea treburilor publice. Și persoanele cu dizabilități mentale, care anterior erau lipsite de capacitate de exercițiu, au putut să-și exercite pentru prima dată dreptul la vot. Cu toate acestea, rămân încă multe restanțe, cum ar fi punerea în practică a mai multor prevederi normative cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la educație, muncă și servicii, accesibilitatea în instituțiile publice, asigurarea la modul practic a accesului la justiție, a drepturilor economice și sociale pentru diferite categorii de cetățeni. Iată ce spune expertul Ion Ciobotărică.
Restanța a rămas asigurarea accesului fizic a persoanelor cu dizabilități la instituțiile de învățământ profesional tehnic. Noi avem 80 de instituții de învățământ profesional tehnic, colegii și universități în Republica Moldova, dintre care s-a planificat ca în anul 2018 5 să devină accesibile. Noi am constatat că practic niciuna nu a devenit mai accesibilă, dar avem de tot 80, da? Adică guvernul ar trebui să se grăbească și să întreprindă măsuri active pentru îmbunătățirea accesibilității la instituțiile de învățământ profesional, colegii și universități.
La cele două scrutinii electorale care au avut loc în 2019, mai multe persoane cu nevoi speciale însă nu au putut să-și exercite dreptul la vot, întrucât mare parte din secțiile de votare nu sunt amenajate pentru persoanele aflate în cărucior sau cele cu vederea slabă ori cu probleme de auz. Un studiu realizat de Asociația Infonet și PNUD Moldova arăta înainte de scrutinul electoral din luna octombrie că doar 6 secții de votare din 612, adică 1%, erau accesibile pentru toate categoriile de alegători. Victor Corol de la Infonet spune însă că alegătorii cu probleme de vedere și de auz aproape că nu au avut acces la informația concurenților electorali, întrucât mai multe televiziuni au sistat traducerea buletinelor de știri în limbaj mimico-gestual, iar paginile web ale instituțiilor publice nu conțin informația necesară.
Din cele 150 de pagini auditate, doar două sunt accesibile din perspectiva persoanelor slab văzătoare și nevăzătoare. Este vorba despre pagini web ale autorităților centrale, ale autorităților publice locale din nivelul 1 și 2, ale agențiilor de stat, precum și a partidelor politice și unele ale concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală a publicat un spot video în limbaj mimico-gestual și, de fapt, este singura instituție care a făcut acest lucru. Deci niciun concurent electoral nu a realizat aceasta.
O altă organizație neguvernamentală, Promolex, care monitorizează de 2 ani discursul de ură în spațiu public, se arată alarmată că și în 2019 tendințele generale privind discursul de ură au rămas îngrijorătoare, fiind înregistrate în medie cel puțin 3 cazuri noi pe zi. Și platforma Egalitate de Gen a constatat că bărbații utilizează discursul de ură și violența în spațiul public de aproape 4 ori mai frecvent decât femeile, iar criteriile care stau la baza discursului de ură rămân aceleași ca și în anul precedent: sexul, genul, orientarea sexuală și apartenența politică. În anul 2019, ca și în anii precedenți, Republica Moldova a pierdut dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea mai multor drepturi. Unul dintre dosarele de rezonanță, finalizat cu o condamnare, a vizat extrădarea din 2018 în condiții de nerespectare a drepturilor omului a celor 6 profesori turci de la un liceu din Republica Moldova, care au fost condamnați în Turcia la ani grei de închisoare. Mai mulți experți consideră că cireașa de pe tortul anului 2019 poate fi considerată eliberarea înainte de termen a fostului premier Vlad Filat, deoarece a readus în prim plan nu doar condițiile inumane de detenție suportate de mii de deținuți, dar și obscuritatea procesului în care s-a dat sentința de condamnare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău, lunea viitoare.
În Iran, protestele antiguvernamentale continuă pentru a treia zi consecutiv după ce conducerea Republicii Islamice a recunoscut că armata s-a doborât din accident un avion de pasager ucrainian, ucigând 176 de persoane aflate la bord și majoritatea erau iranieni. Clericii să plece acasă se scanda în fața Universității din Teheran, potrivit unei înregistrări video postate pe Twitter. Sabina Fati a stat de vorbă cu Alina Achim Inaie, directoarea de la București a Black Sea Trust,
Se schimbă echilibrul de putere de la Marea Neagră odată cu dezvoltarea situației din Orientul Mijlociu?
Echilibrul de putere la Marea Neagră s-a schimbat odată cu ocuparea Crimeei de către Rusia. Și ceea ce se întâmplă acum în Iran și în tot Orientul Mijlociu, de altfel, nu afectează această schimbare de echilibru de putere, cel puțin deocamdată.
Da, există premize ca Rusia să legalizeze situația Crimeei, așa, Donbasului, folosindu-se de acest conflict?
Eu cred că Rusia este total indiferent la acest moment dacă situația Crimeei este legalizată sau nu. De fapt, Crimeea este a Rusiei, a fost luată odată pentru totdeauna și este un lucru recunoscut implicit de toți marii politicieni, de toate marile puteri. Despre Crimeea nu se mai vorbește.
Anul trecut au avut loc în proximitatea Mării Negre două summituri importante, tripartite, între Turcia, Rusia și Iran. Se poate vorbi de o astfel de alianță ad hoc, la o adică, dacă lucrurile pe teren o cer?
Toate alianțele Rusiei sunt ad hoc. Rusia este foarte tranzacțională, ca de altfel și Iranul, mai puțin Turcia. Deci, da, orice fel de alianță care servește interesele Rusiei este posibilă, este fiabilă pe perioada duratei acelor interese. Deci, da, absolut. Eu văd o astfel de alianță, dar, repet, tranzacțională, pe anumite subiecte. Nu înseamnă că este o înfrățire între cele trei țări, care ele vor rămâne partenere pe termen lung.
A fost opinia Alinei Achimnai, directoarea Black Sea Trust București, într-un interviu cu Sabina Fate. Întregul interviu pe pagina noastră de internet romania.europalibera.org.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
În secol de Clarice Lispector s-a suflet. Născută acum un veac în Ucraina, din părinți evrei, la niciun an ajunge cu familia la Rio de Janeiro pentru a deveni încă de la debut marea vrăjitoare a literaturii braziliene. Puțin înainte de a se stinge din viață, pe 9 decembrie 1977, chiar în ajunul zilei sale de naștere, încheie cartea scrisă în agonie, O suflare de viață, Univers 2019, cu care intră în postumitate. Scriu ca și cum aș vrea să salvez viața cuiva. Probabil propria mea viață. Viața e un soi de nebunie a morții. Trăiască morții, fiindcă în ei trăim. Așa începe această scriere imposibil de clasificat, iar ce urmează seamnă mai mult cu profesiunea de credință a unei religii, a cărții totale. Scriu pentru neant și pentru nimeni. Dacă mă citește cineva, o face pe proprie răspundere și risc. Nu fac literatură, trăiesc doar în pas cu timpul. Rezultatul fatal al faptului că trăiesc este actul de a scrie. Fără un subiect anume, dar abordând varii teme, într-un dialog dintre autorul și Angela, singurile personaje ale cărții de circa 150 de pagini, orice fir ai trage din ghemul narațiunii, acesta poate deveni filonul aurifer. De-ar fi să citesc câteva. Păcătoșii trebuie iertați. Nevinovații poartă iertare neînșiși. Eu n-am putere, am rugăciunile. Din când în când, numai că se simt că trăiesc, mă gândesc la moarte. Moartea mă motivează. Cât despre mine, vin de departe, de foarte departe, și de la mine vine mirosul pur de petrol. Realitatea este mai inaccesibilă decât Dumnezeu, pentru că nu te poți ruga realității. Când mă simt fericită, mi se pare că sunt alta, deși alta a aceleiași. De-abia am intrat în mine și sunt așa de speriată că vreau să ies deja. Eu, care fac un gem din mine însemi, suferința pentru cineva adâncește inimă în inimă. Și, pur la bumbuș, aceasta, adio zi, se înnoptează. Sunt o fetiță de duminică. Nu există o a doua Clarice Lispector în lumea literelor. Mai mult ca în celelalte cărți ale braziliencei luate la un loc, se pare că în O suflare de viață, ea este ea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioină de la sănătate.info.
Citiți un interviu amplu cu ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Principalele teme ale discuției vizează reformele în domeniul medicinei de familie, sănătății publice, dar și cea a spitalelor. Un alt subiect important ține de divizarea ministerului, politica de cadre, exodul medicilor. Ministra explică de ce reforma spitalelor nu se regăsește pe agenda din acest an a instituției. Detalii în interviu. Ministerul Sănătății a făcut public planul de activitate pentru 2020. Autoritatea anunță că își propune pentru anul acesta să demonstreze monopolizeze piața medicamentelor, să reducă prețul, să mărească salariile medicilor cu 10% și să schimbe criteriile de contractare ale instituțiilor medicale de către CNAM. Pentru luna ianuarie este planificată modificarea programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, care ar urma să îmbunătățească accesul moldovenilor la servicii medicale, dar nu este clar care este viziunea autorității în privința acestui obiectiv. Cele mai importante schimbări pe care le așteaptă comunitatea medicală și societatea sunt planificate abia pentru luna decembrie.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.